pikkusen sitä ajattelin, että onkohan se, onko mä oikeassa nyt tämän sanomani kanssa, mutta sain tänä aamuna, kun luvin ihan vaan sitä lukua, niin kun minä luen Raamattua, niin sain vahvistuksen onneksi Jumalan sanasta, niin se rohkaisee mua. Mielessäni on nimittäin tänään puhua erästä hengellisen sodan käynnin tarvitsemastamme aseesta. Raamatussa tuskin löytyy monta luetteluakaan meille näistä meille annetuista sota-aseista, joita meidän tulisi käyttää näissä meidän omissa vaikeuksissamme tai mitä sitten meidän elämäämme tulee. Mutta mainitsen nyt näitä sota-aseita vain muutamia, kuten rukous, paasto, ylistys ja Jumalan sana. Olen nimittäin tänään ajatellut puhua jotakin Jumalan kiittämisestä ja ylistämisestä, vaikka omat kokemukseni, nehän ovat sangen vähäiset. Haluan olla edessäni aivan avoin ja rehellinen. Olen viime aikoina kokenut jonkin asteista masennusta, ja jota on kestänyt jo tavallista pidempäänkin. Jokainen, jolla on ollut semmoisia masennuskokemuksia, niin tietää, että ei silloin mikään ei huvita ja puhuminen on vaikeaa. Ja esimerkiksi mä tykkään rukouskokouksissa olla ja mä haluaisin melkein aina rukoilla ääneen, niin ihan pelottaa se, että tuleeko, jos mä sanon jonkun sanan, niin tuleeko siihen jatkoa ollenkaan. Ja no en tiedä, mistä se tämä alaviritteisyys sitten johtuu. Onhan mun elämässä ollut tämmöisiä jaksoja, varsinkin nuoruudessa oli ehkä aika pitkäkin jakso, mutta sitten on ollut semmoisia päivän ja parin ja mä oon yrittänyt taistella niitä vastaan ja mun aseeni on ollut nimenomaan tämä kiitos ja ylistys. Vaikka se tuntuisi ihan pähkähullulta ruveta nyt ylistämään silloin, kun on kaikkein vaikeinta, niin oon mä yrittänyt vaan. Ja silloin mä saan niin kuin tämän oman, että mun ajatusmaailmani kohoaa tänne näihin taivaallisiin. Silloin mä unohdan oman itseni surkeuden. No, minä uskon, että yksi syy myöskin, että sanotaan, että vanhuksilla on masennusta. No niin, minähän olen niin vanha jo. No, mikä sitten on auttanut minua, että minä uskallan nyt tänne tämmöisenäkin tulla tänne pyhujapöydän taakse, niin kiitos ystävistä ja eräs ystäväni on rukoillut puolestani. Ja sitten olen tosiaan uskaltautunut ottamaan tämän aseen, josta nyt yritän vähän jotakin puhua, kiitoksesta ja ylistyksestä. Ja myöskin Jumalan sana on tullut ihmeellisesti minun avukseni. Yhtenä päivänä yllätykseni nousi vaan mieleeni sieltä Raamatusta sanat, voimistuivat heikkoudesta. En ollut koskaan ymmärtänyt, mitä se tuommoinen voimistuminen tarkoittaa. Onko heikkouskin jonkinlainen voimavara? Pitääkö meidän joskus tuntea itsemme aivan nollaksi, että minusta ei ole mihinkään, ei sitten yhtään mihinkään, ennen kuin me voimme saada jotakin uutta Jumalalta? Tyhjät astiat Herralta saavat vaan lahjan kalliimmin vuotavi taivaastaan. Näinhän siellä hengellisessä laulukirjassa on laulu. Hilja Aaltonen näin runoilee. Ja sitten toinen Jumalan sanasta nouseva lohdutus oli yllätys, yllätys, ilmestyskirjan sanoma. Luin nimittäin semmoista Paulsonin selityskirjaakin ilmestyskirjasta. Sen ihmeellisesti lohdutti, että kerran kaikki tulee päättymään hyvin ja kaikki pahakin saa palkkansa. Ehkä on hyvä, jos aloitan tämän puheeni tarkastamalla ensiksi Jeesusta. Jeesushan on meidän esikuvamme tässä myöskin kiittämisessä ja ylistämisessä, tässä suhteesta, mitä me teemme tuonne ylöspäin Herralle. Ja siellä sitten me muistamme monet, että mitä Luukkaan evankeliumissa on kirjoitettu, kun siellä oikein Jeesus ratkeaa riemuun ja sanoo, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Mekin saamme iloita siitä, että olemme päässeet osallisiksi niin monista Jumalan salaisuuksista, joista mielestämme meitä paljon viisaammat ja oppineemmat eivät ole, ovat jääneet paitsi. Mutta ennen kaikkea me saamme kiittää siitä, että olemme ymmärtäneet ottaa vastaan pelastuksen. Ja toinen asia Jeesuksen elämästä, kun otan tässä esiin, on tämä leipäihme. Kun hän ruokkii suuret kansanjoukot 5 leivällä ja 2 kalalla, niin kerrotaan näin. Johannes 6 ja sieltä jae 11. Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville samoin kaloistakin niin paljon kuin he tahtoivat. Kun me rukoilemme, niin mehän kiitämme vasta, jos tai kun olemme saaneet vastauksen. Mitä jos alkaisimme kiittää jo etukäteen? Ei kai siitä luulisi ainakaan pahaa sen olevan. Päinvastoin, silloin me voimme sitä uskoamme näyttää todeksi. Me uskomme, että Jumala kuulee ja Jumala vastaa. Ja Jumala on kaikki valtias. Ja sitten edelleen minua henkilökohtaisesti koskettaa, kun luen esimerkiksi ehtoollisen asetussanoja. Ja siinäkin tilanteessa Jeesus kiittää ja ensin taivaallista Isää. Täällä korintolaiskirjeessä, 11 ja sieltä 23-24 jakeet. Sillä Paavali ihan tässä nyt ensin puhuu. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Kun meitä kohtaa vaikeudet ja vastoinkäymiset, niin meiltä monesti unohtuu kiitos kokonaan. Kiitos siitä, että meillä on Jumala, meillä on taivaallinen Isä. Ja sitten kaiken huippu, on, kun vielä tarkastelemme tätä Jeesuksen elämää ja Jeesuksen, mitenkä Jeesus kiitti Jumalaa kaikessa ensimmäiseksi, niin oli tämä, kun Jeesus ei unohtanut kiittää Jumalaa, taivaallista Isää, edes herättäessään Lasaruksen kuolleista. Siellä Johanneksen 11. luvusta, siellä 41 jakeesta luemme. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneet minut. Siinäpä meillä on näitä esikuvia Jeesuksen elämästä. Ja edelleen muistutan sitä, että muistammeko me aina kiittää ensin taivaallista Isää ja kun me niin monissa tarpeissa me käännymme hänen puoleensa. Aloitammeko me rukouksemme kiitoksella Jeesuksen esimerkin opastamana? No sitten se pääkohta, mikä koskee meitä. tässä kiittämisasiassa. Apostoli Paavali kirjoittaa, että meidät uskovaiset on luotu ylistämään ja kiittämään Jumalaa. Elämämme on tarkoitettu hänen kirkkautensa kiitokseksi. Näin Paavali täällä Efesolaiskirjeessä 1 ja siellä 11-14 sanoo. Hänessä, siis Jeesuksessa, hänessä me myös olemme saaneet perintöosaan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan. Hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi ja jälleen hänen kirkkautensa kiitokseksi. On meillä totisesti tässä ilmoitettu väkevä kutsumus elää Jumalan kunniaksi. Raamatusta löydämme monia kehotuksia kiittää ja ylistää Herraa. Otan vain nyt tähän muutamia. Täällä hebrealaiskirjeessä 13. luku ja siellä 15. jae. Uhratkaamme siis hänen, jälleen tarkoitetaan Jeesusta, uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Ja sitten Pietarin kirjeestä, ensimmäinen Pietarin kirje 2:5. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Vanhan testamentin aikaan Herralle tuotiin niitä eläinuhria. Luojan kiitos, että meidän enää tarvitse niitä tuoda, mutta meitä Uuden liiton ihmisiä on käsketty tuomaan kuvakieltä käyttäen uhrimulleiksi huultemme uhrit. Kiitos uhrit. Tuomaan kiitosta Herralle. Edellä lukemissani kiittämiskehotuksissa puhuttiin kiitoksen antamisesta jonkinlaisena uhrina. Oletko sinä ajatellut sitä, että kun sinä kiität, niin että se olisikin sinun antamasi uhri Herralle? Onko Herran kiittäminen jotenkin niin vaikeata, että sitä voitaisiin verrata uhrin antamiseen, uhrata kiitosta? Uskoisin, että kyllä. Emme me niin mielellämme kiitä. Sehän niin helposti unohtuu meiltä. Varsinkaan, jos emme ole vielä niin kuin saanut sitä, mitä me niin kovasti pyydämme. Mutta meidän tulisi kiittää uskossa. Uskossa, että Herra kuulee kaikki rukouksemme ja eräänä päivänä hän myöskin vastaa niihin. Kun uhraamme kiitosta päivittäin, se on osoitus kuuliaisuudesta Herran sanalle ja se on vaivan näkemistä, itsemme taivuttamista sellaiseen, mikä ei tule meiltä luonnostaan. Se maksaa meille jotakin ja se tekee joskus kipeääkin. Olen ajatellut, että kun me kiitämme Jumalaa, me osoitamme samalla kunnioitusta, Jumalan kunnioitusta. Täällä psalmissa 50 ja siellä jae 23 sanookin, joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Ja joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Raamatusta olen löytänyt ainakin kaksi tapausta, jossa Jumalan kiittäminen oli samalla uhrin antamista. mitä Job sanoikaan ensimmäisenä menetettyään omaisuutensa, karjansa ja jopa lapsensa ja terveytensäkin? Näin hän sanoo. Alastona minä tulin äitini kohdusta ja alastomana minä sinne palaajan. Herra antoi ja Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Eikö se ollut uhri siinä tilanteessa? Minä haluan kiittää, vaikka kyynelten läpi, minä kiitän Jumalaa. Jumala on niin suuri. Toinen mielessäni oleva tapaus tästä uhrin antamisesta, että mitenkä meidän kiitoksemmekin on uhri Jumalalle, on tämä Paavali ja Silas, kun ne olivat Filippin vankilassa. Heitä oli ankarasti kidutettu ja lopulta heitetty vankilaan ja pantu jalkapuuhun. Mutta mitä nämä Herran palvelijat tekivätkään siellä vankilassa ja vieläpä keskellä yötä? Siitä kertoo apostolien teot 16 ja 25. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Ylistyksen antaminen Jumalalle juuri tuossa tilanteessa ei varmastikaan tuntunut Paavalista ja Silakselta lainkaan mukavalta, mutta he tekivät sen uskon perusteella, uskon kautta. Jumalahan ei ole muuttunut silloinkaan, kun kohtaamme vaikeuksia. Jumala pysyy aina samana, eikä syy ole Jumalassa, jos meille tulee vaikeuksia. Ei totisesti. Ja hän pysyy aina yhtä ylistettävänä, koska hän sanoo sanassaankin, me olemme lukeneet, että hän on sama, muuttumaton. Hän on hyvä kaikille, jopa kiittämättömille ja pahoille. Lopun ajan ihmisistä sanotaan muun muassa, että he ovat kiittämättömiä. Aikoinaan Jeesuskin pettyi kuin vain yksi 10 spitaalitaudista parantuneesta palasi kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Tarvitsemme kipeästi joka päivä näitä kehotuksia ja muistutusta kiittää Jumalaa. Sillä elämämmehän on, yksi elämämme tarkoituksista on elää Jumalan kunniaksi. Eli niin kuin alussa sanoin tuossa, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Psalmissa 22:4 kerrotaan Jumalan istuimen sijaitsevan Israelin kiitosvirten keskellä. No totta kai, jos istuin on siellä, niin kyllähän itse istujakin, eli Jumala on siellä silloin. Jos istuin on meille ilmoitettu, niin on toki porttikin. Jesaja 60:18. Sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi. Ajattele, että kiitoksen kautta me menemme portista sisään Jumalan pyhyyksiä. Että minkälaiset ihanat näköalat sieltä saattaakaan meidän eteemme, silmiemme eteen avautua, kun me pääsemme portista sisälle. Jumalan tahto on siis, että me kiitämme joka tilassa ja ylistämme Herraa. Silloin kun olemme hyvillä mielin. Mutta myös silloin, kun meillä on huolia ja murheita. Sillä kaikki murheemmekin meidän on kehotettu tuomaan kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Miksi sitten meidän usein on niin vaikea alkaa kiittää uskossa? Vasta uskoon tulleet kiittävät paljon helpommin ja vuolaammin kuin me vanhat jo vuosikymmenet uskossa olleet. Ehkä mekin silloin alussa. Onko syy siinä, että me niin helposti lipsahdamme pois armosta? Alamme ehkä herkästi katsomaan itseämme. Emme me ole niin hyvin onnistuneet vaelluksessamme ja ilo ja riemu pelastuksesta kuivuu huulillemme. tiedän kyllä yhden, joka ei tykkää, kun me ylistämme ja kiitämme Jumalaa. Hän on meidän sielujemme vihollinen. Kerran silmiini osui aivan maallisesta lehdestä, se taisi olla toi Kotiliesi artikkeli otsikolla Näin tue terveyttä mielen keinoin. Ja nyt siinä luki näin. Tämä on suora lainaus siitä lehdestä. Ole kiitollinen. Kun keho sairastuu, paranemista voi auttaa, mikäli mieli pystyy löytämään kiitollisuuden aiheita. Pidä esimerkiksi kiitollisuuspäiväkirjaa. Keskity olemaan kiitollinen niistä asioista, joita voit vielä tehdä. Mä usein sanon kotona ääneen, että kiitos Herra tästä terveydestä, mikä vielä on jäljellä. Mähän olen sepelvaltimotautinen, että sydäninfarkti on mennyt yhden kerran läpi sydämen. Siinä on hyviä, tässä lehdessä on hyviä ohjeita meillekin. Ja meillä Herran omilla kyllä pitäisi riittää kiitoksen aiheita päivittäin. Kun valmistelin tätä puhetta ja mietin, että miten minä oikein kuvailisin sitä, että miksi meille itsellemme on niin tärkeää, että me pyrimme joka päivä kiittämään Herraa, niin silmieni eteen piirtyi ikään kuin tulipesä, jossa oli tulisia kekäleitä. Ymmärsin sen, että se tarkoittaa, että kun me päivittäin kiitämme Herraa, niin silloin me vaalimme tulta, niin ettei se pääse meidän rukousalttariltamme koskaan sammumaan. No sitten vielä muutama sana siitä, onko eroa kiittämisen ja ylistämisen välillä. Kun kiitämme Jumalaa, ajattelemme ehkä sitä, että mitä olemme häneltä saaneet. Jumalan ylistäminen on sitä, että keskitymme siihen, mitä hän on itsessään, mitä Jumala on. Ylistys saattaa johtua myöskin Jumalan palvontaan. Sitä mä oon joskus haaveillut, että minkälaista se on. Mäkin haluaisin joskus oikein palvoa Jumalaa. Ylistys on askelta korkeampi kuin kiitos, ja ylistyksestä sielu kohoaa vielä askelta ylemmäksi palvontaan. Olen löytänyt tämmöisen ajatuksen jostakin. Ja sitten sellainen henkilö, kun nimeltä Ricard, on todennut, Jumalan rukoilimen ja hänen palvomisensa ovat kaksi eri asiaa. Rukoilemme Jumalaa saadaksemme, palvomme häntä antaaksemme. Antaaksemme hänelle kiitoksen, ylistyksen ja kunnian. Ja kun ajattelin tuota meidän rukoustamme, että siihen tulisi aina liittää toi kiitos ja ylistys, niin ajattelin tätä Isä meidänkin rukousta. Siinäkin on lopussa tätä kiitos ja ylistys. Sinun on valta ja voima ja kunnia. Satuin kerran kuuntelemaan netistä erästä ohjelmaa, jossa tuli esiin, millainen voima ylistyksellä on. Eräs seurue, johon kuului mies ja kaksi naista, oli henkilöautolla matkalla hengelliseen kokoukseen jossain Pohjois-Suomessa. Auto alkoi matkan aikana ryppyillä. Lämpö alkoi nousta. Kuljettaja sammutti tuulettimen, mutta kun oli talvia, ihmisille tuli vilu, niin matkaa jatkettiin siten, että välillä laitettiin taas tuuletin päälle ja välillä se sammutettiin. Seurue rukoili kiihkeästi, mutta sitten auto teki stopin. Matkaa lähimmälle huoltoasemalle oli vielä runsaasti jäljellä. Silloin eräs noista matkaseurueista ehdotti kuljettajalle, että aletaanpas ylistää Jumalaa. Ja aloitapas sinä kuljettaja, hän oli seurueen ainoa mies, kuljettaja. Kuljettaja oli juuri sanonut, että ettei tässä auta muu kuin kutsua hinausauto paikalle. Hetken hiljaisuuden jälkeen matkaseurue meni ulos ja kuljettaja melkeinpä vasten tahtoisesti alkoi ylistää Herraa. Kotvan kuluttua väki palasi takaisin autoon ja seuraava komento kuljettajalle oli starttaa nyt. Ja mitä tapahtuikaan? Auto käynnistyi ja lopputulos oli, että he pääsivät huoltoasemalle, josta he saivat sitten laina-auton, jolla pääsivät jatkamaan matkaansa. En tiedä, voiko tästä nyt sen johtopäätöksen tehdä, että rukous on, rukoustakin voimakkaampi ase on ylistys. Jätän tämän teidän ratkaistavaksenne. Mutta siellä perillä taivaassa, siellä on jatkuvaa ylistystä. Lainaan tähän suoraan isot Raamatun tietosanakirjasta pienen kappaleen tekstiä. Nyt lainaus alkaa. Kautta kristityn elämän ylistyksen tulee sekä lisääntyä että tulla rikkaammaksi ja syvemmäksi, aina sitä mukaan kuin hän oppii tuntemaan Jumalaa ja hänen armoaan. Täydelliseksi se tulee vasta taivaassa, sillä silloin me vasta täysin opimme tuntemaan Jumalan, kun näemme hänet kasvoista kasvoihin. Nyt vaillamme uskossa, emmekä näkemisessä. Täydellisen näkemisen alkaessa puhkeaa täydellinen ylistyslaulu. Kukaan ei voi katsella Jumalaa ylistämättä häntä. Enkelit ylistävät Jumalaa lakkaamatta, koska näkevät aina hänen kasvonsa. Näin iso Raamatun tietosanakirja. Minulla on nyt suuri kiusaus tähän loppuun antaa sinulle luettelonomaisesti joukko syitä, jonka vuoksi voisit jo nyt alkaa ylistää Jumalaa. Ylistä Jumalaa siitä, että hän on hyvä kaikille, että hän on armollinen, armahtavainen, että hän on laupias, hän on pitkämielinen, hän on anteeksi antavainen, hän tekee ihmeitä, hän on vanhurskas, uskollinen, hän on kaikkivaltias, kuningasten kuningas ja herrojen herra. Hän on rakkaus. Hän on ääretön, rajoittamaton. Hän on muuttumaton. Hän on sama. Hän on täydellinen. Hän on pyhä pyhyys. Hän on iankaikkinen. Kaikkialla läsnä oleva. Hän on kaikki tietävä. Ylistä siitä, että Jumalalla on kaikki valta ja niin edelleen ja niin edelleen. Tätä luetteloa voisi jatkaa vaikka kuinka. Mutta ennen kaikkea me ylistämme Herraamme, että hän luopui ainoasta pojastaan joksikin aikaa, vähäksi aikaa, ja antoi hänen syntyä tänne maan päälle ja luovutti hänet ristiin naulittavaksi, että me, sinä ja minä, saisimme syntimme anteeksi ja iankaikkisen elämän.